الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد واحدة بالله فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الدورة الطيبة إن شاء الله. وإني بعد حمد الله تبارك وتعالى وشكره بحيث لا نحصي ثناء عليه.
Après les louanges, après c'est en premier Allah, car on ne peut le louer comme il se doit.
أقدم شكري لإخوتي القائمين على هذه الدورة والمنظمين لها.
Tous mes remerciements pour ceux les responsables lors de cette dawa et ceux qui ont participé au côté des lieux.
فجزاهم الله خير الجزاء.
Qu'Allah leur récompense en bien.
أخلاق كمال الأخلاق الفريد وسائر الإخوة.
Donc le كمال الفريد et tous les autres.
بدون استثناء.
Sans aucune exception.
ثم والشكر موصول إلى حكومة هذه الولاية حيث يعني أذنوا في إقامة هذا اللقاء الطيب.
Et tous les remerciements sont pour les responsabilités et les autorités de cette ville qui ont permis une telle rencontre.
وقبل أن أبدأ في شرح مقدمة رسالة النبي زيد.
Avant de commencer donc l'explication de chaque مقدمة النبي زيد.
فإني أوصي نفسي وإخوتي بتقوى الله عز وجل.
Je vous recommande ainsi qu'à moi-même.
وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
En faisant ce qui nous a ordonné et en évitant ce qui nous a demandé de délaisser.
والعمل بما يرضيه والبيع والبعد عن كل ما يسخطه.
De faire tout ce qui attire son agrément et de s'éloigner de tout ce qui attire sa colère.
والجد والاجتهاد.
Donc de tourner les efforts.
لطلب العلم الشرعي.
En demandant la science شرعية.
المستمد من كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح.
Qui prend source donc de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna de Nabi صلى الله عليه وسلم et conforme à la voie de السلف, le prédécesseur Dieu.
وهذا ما عهدناه من أبنائنا وإخواننا في هذا البلد.
Et c'est ce que nous avons déjà pris conscience vis-à-vis de ses frères de ce pays.
وأوصيهم أيضا هم وأخواتنا بالعناية بالتطبيق العملي لما نسمع.
Je vous recommande, hommes et femmes, de vous appliquer ce qu'on apprend.
وزد والابتهاد في ذلك إلى أن نلقى الله عز وجل.
De s'efforcer, de s'exhorter à faire cela jusqu'à ce qu'on rencontre Allah عز وجل.
حيث إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته.
Car Allah nous a créés pour son adoration.
وأوجدنا لطاعته.
Il nous a créés pour lui vouer l'obéissance.
ولا يمكن أن تؤدى العبادة على الوجه الصحيح إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله.
On ne peut s'acquitter des obligations d'une manière correcte que avec l'apprentissage de la science.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
Celui dont Allah lui veut le bien lui accorde le fiqh dans la religion.
أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى.
Je demande à Allah, j'implore par ses noms ces attributs les plus sublimes.
Nous accordons
la sincérité dans les actes et les paroles.
وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
Et qu'il nous apprend ce qui nous est bénéfique et qu'il nous fasse profiter de ce que nous avons appris.
إلا هو إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Celui le capable de faire cela et que la prière et la bénédiction soient sur le prophète صلى الله عليه وسلم.
هذه الرسالة أو مقدمة هذه الرسالة هي لأبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المسمى مالك الصغير.
Cette رسالة que nous avons étudiée, elle est l'œuvre de Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui a été connu par un surnom qu'on a appelé مالك الصغير, le petit مالك.
وهو أحد العلماء أربعة اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس.
Il fait des quatre grands savants connus selon le rite de l'humanité dans le Maghreb et en Andalousie.
فهو محمد هو عبد الله بن أبي زيد المتوفى سنة 86 و300 للهجرة.
Il est mort donc en l'an 386 de l'Hijra.
ومن العلماء وبقية العلماء هم الإمام أبو عمر بن عبد البر.
ابن عبد البر
صاحب التمهيد. شرح موطأ الإمام مالك. وكذلك الشيخ أبو عمر الطالمنكي. وكذا الشيخ ابن أبي زمنين والأخيران ليس لهما كتب مستقلة فيما أعلم، ولكن كلامهما في نشر عقيدة السلف مروي في كثير من كتب السلف.
Je ne connais pas d'œuvres qu'ils ont composées, mais ils sont connus pour leurs paroles d'avoir défendu le dogme de Salaf.
Amma ibn Abd al-Barr, wa kadhalik ibn Abi Zayd, fa lahum kutubun fi nashr al-aqidah as-sahiha wal manhaj al-haq.
Quant à Ibn Abd al-Barr et Abu Abdullah ibn Abi Zayd, ils sont connus, donc ils ont composé beaucoup d'œuvres et ils ont œuvré pour défendre le dogme correct.
بهذا الأمر.
نذكر الله سبحانه وتعالى في نقطة
كثيرة. والآن نبدأ في متن مقدمة الرسالة ويقرأ أخونا عبد الواحد رحمه الله تعالى.
Nous allons donc commencer par lire cette rissale. قال أبو عبد الله بن عبد البر سيد الطيراني رضي الله عنه وأرضاه: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء.
يبين الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة المباركة المنهج الذي سيسير عليه هذه المقدمة.
Donc Cheikh dans cette introduction va commencer à expliquer et à donner les directives qu'il doit suivre dans cette introduction.
ولذلك أخبر أن هذا الباب يتعلق بما تنطق به الألسن وما تعتقده القلوب وما تعمله الجوارح.
Il a donné comme titre à ce chapitre devoir religieux obligatoire que les langues doivent exprimer et le cœur doit croire.
لأن هذا هو الإيمان كله كما سيأتي تعريفه إن شاء الله وهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح.
Car c'est là que réside la vraie définition de la foi, qui est donc une parole dite par la bouche, une croyance qui réside dans le cœur, où ce sont des actes qui sont faits par jawarih, les membres.
ثم بين رحمه الله تعالى أن مما يجب أن يعتقده المسلم
puis après il a montré que il incombe donc les choses qui incombent que doit croire chaque fois
أن يعتقد أن الله وحده أن الله إله واحد لا شريك له
donc il doit croire que Allah سبحانه وتعالى est un Dieu unique et qu'il n'a aucun associé et qu'il n'y a personne qui est digne d'adoration si c'est lui.
فهو الواحد الأحد الفرد الصمد.
Car il est le seul et l'unique الصمد celui qui implore pour avoir ce qu'on désire.
لا شريك له في ربوبيته.
Il n'a aucun associé dans sa divinité.
ولا شريك له في ألوهيته.
Ni dans son adoration.
ولا شريك له في أسمائه وصفاته.
Ni dans ses noms et ses attributs.
كما أنه سبحانه وتعالى لا نظير له.
De même qu'il n'a aucun
sort.
Il n'a aucun aussi. Il
n'y
a personne qui lui ressemble. Il n'y a personne qui est égal à lui. Il n'y a aucun égal. Il n'a pas d'ascendant, il n'a pas de descendant, il n'a pas de compagne.
Car Allah ne
s'entend de tout autre.
ومدام غنيا عن من سواه فليس بحاجة إلى الولد ولا إلى الوالد ولا إلى الصاحبة.
Comme ils sont passés de tout, il n'a pas besoin ni d'ascendant ni de descendant ni de compagne.
قال الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا m'attakhada sahibatan wala walada.
Voilà donc le sens de ce verset. Il n'a pris la maîtresse wala
walada.
Ni enfant, ni compagne.
Wa qala tabaraka wa ta'ala qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وهذه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
Et aussi donc vous connaissez tous le sens de sourate Al-Ikhlas qui est l'équivalent du un tiers dans la récompense qui est l'équivalent du un tiers du Coran. Allah donc l'a bien mentionné qu'il est unique et que celui qui est imploré et qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré et qui n'a pas d'égal.
وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Et aussi donc, vous connaissez tous le sens du verset qui dit qu'il n'a pas de semblable. C'est lui donc l'audient et le clairvoyant.
Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. استدل في هاتين الآيتين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية.
Dans ce verset, le chef de la cité qui est dans le sourate Al-Baqara, il y a eu un acte de la foi comme l'année par la foi, où ils ont adoré votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris comme preuve sa seigneurie pour appeler à l'adoration.
Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqana min al-'adam.
Car c'est lui qui nous a fait, il nous a créé à partir du néant.
Wa anzala lana al-matara min as-samaa'.
Il nous a fait descendre la pluie du ciel.
Wa anbata bihadha al-ma'i min alwan al-thamarati wa ashkaliha wa mimma yakhtalifu ukuluhu.
Il a fait pousser donc de toutes genres, de toutes espèces de végétation.
فَإِذَا آمَنَّا بِذَلِكَ لَزِمَا أَن نُفْرِدَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعِبَادَةِ.
Si nous croyons donc en cela, il nous incombe de lui vouer l'adoration et à lui seul.
وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
C'est pour ça donc que la fin logique de ce verset, c'est de dire ne donnez pas à Allah des égaux.
فالواجب علينا إفراده بهذه الأمور كلها.
On doit lui unifier, on doit l'unifier dans toutes ces choses que lui vient de citer.
في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
Dans sa seigneurie, dans ses actes, dans ses noms et ses attributs, son adoration. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ولا يبلغ كله
ليس هذه مهمه ليس لاوليته ابتداء ولا لاخريته انتهاء. قال الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
في دون ابي زيد يكونتيني ان سون ليس لاوليته ابتداء ولا لاخريته انتهاء. Ce n'est qu'il n'a point de commencement ni de fin. Et cela, il est pris dans le verset qui est cité dans le Hadith. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui dans l'apparent, c'est lui le caché.
Et
le prophète s'est lui-même chargé de d'expliquer le sens de ces quatre noms et attributs.
وذلك فيما رواه الإمام مسلم. من الدعاء الذي نقوله عند النوم.
L'invocation que nous faisons avant de dormir.
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هي قول النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
Ô Seigneur de sept cieux, Seigneur du trône sublime.
ربنا ورب كل شيء.
Notre Seigneur est Seigneur de toutes choses.
فارق الحب والنوى.
Celui qui font le grain et les noyaux.
منزل التوراة والإنجيل والفرقان.
Celui qui a fait descendre la Torah, l'Injil et le Coran.
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي.
Je t'implore, donc je me refugie auprès de toi contre le mal de moi-même.
ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته.
Et
contre toute personne, donc le mal de toute personne que toi, tu t'en es chargé.
أنت الأول فليس قبلك شيء.
Tu es le premier, il n'y a rien avant toi.
وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
Tu es le dernier et rien n'existera pour toi.
وأنت الباطل وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
Tu es au-dessus, donc tu es l'apparent et il n'y a rien au-dessus qui n'existe au-dessus de toi.
وأنت الباطل فليس دونك شيء.
Tu es donc le caché et il n'y a rien qui est plus près de toi.
اقضي عن الدين واغنني من الفقر.
Acquitte-moi de mes dettes. اقضي عن الدين
واغنني من الفقر.
Et donc enrichis-moi de la pauvreté.
اذا هذا الدعاء نقوله متى؟
Cette invocation nous la disons quand?
قبل النوم.
Avant de dormir.
والشاهد منه لما نحن فيه ماذا؟
Donc la référence, le chef, alors on a mis six semaines.
ما الشاهد؟
الشاهد la preuve.
أحسن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو الشاهد لما قاله المصنف من قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انتهاء.
Voilà donc pourquoi nous avons cité dans cette invocation parce que elle fait référence à ce qu'avait dit Abu Zayd lorsqu'il a dit c'est le premier et il n'y a rien avant lui, et c'est le dernier, il n'y a rien après.
طيب لو أن الإنسان قال لنا
non, si une personne nous dit
هل يجوز استبدال الأول باسم القديم؟
Est-ce qu'on a le droit donc de changer le nom الأول, le premier, par القديم, l'ancien.
وهل يدل لذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هل هذا دليل على أن القديم اسمه من أسماء الله؟
Donc si quelqu'un prétend il nous dit le l'antique ou l'ancien mais le fait partie des noms et des attributs d'Allah et il prend comme référence l'invocation que faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam en rentrant dans une mosquée lorsqu'il disait non أعوذ
بالله العظيم وبوجه الكريم
من الشيطان. Il prend donc référence le fameux signe du sultan al qadim. On peut voir le plus ancien. Il dit ça c'est une preuve que ça peut être un attribut d'Allah.
من يجيب؟
Il répond.
واحد واحد فقط اختر واحد يا عبد الواحد. اختر واحد يا عبد الواحد. تفضل. والقديم جاء هنا وصف لماذا؟ للسلطان. سجل الأسماء الذين يجيبون الشيخ الله يظهر عنده جوائز الذين يجيبون الشيخ محمد. طيب جزاك الله خيرا. كما قال أخي وفقه الله اسم الكريم مصطفى أبو صهيب يقول الأخ مصطفى القديم هنا وصف للسلطان. وسلطان القديم وهو إخبار عن الله عز وجل لا اسما من أسمائه لأن أسماء الله توقيفية لا يزال فيها ولا ينقص وإن كانت المعتزلة تعتقد أن القديم هو أخص أسماء الله.
Donc, dit le chef ici qu'on n'a pas le droit d'attribuer à considérer que l'Adim fait partie des noms des attributs d'Allah. Parce que dans cette invocation que fait Nabi sallam, c'est le sultan qui a qualifié le qadim. C'est l'adjectif ici, il va pour le sultan, et non donc pour le pouvoir, et non pour Allah, azza wa jal. Contrairement à ce que croient les Mu'tazila, qui disent que le qadim, ça c'est parmi les noms les plus spécifiques d'Allah, azza wa
jal.
ولا يبلغ كنها وصفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته.
في مائية مكتوب بالهمزة؟ لا خطأ. في مائية ذاته
ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لا يحيط بوصفه أي واصف
Voilà donc, ici, Abu Zayd, Allah, il continue en disant, l'essence de ses attributs est indescriptible. Les esprits humains ne peuvent l'embrasser et le cerner. Car on ne peut donner aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est lui-même qui l'a donné, ou bien son prophète lui a donné.
وكذلك ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله نؤمن بها وبمعانيها ولا ندرك كنهها وكيفيتها.
بالمعنى dans tout ce qu'il nous a donné concernant ses noms et ses attributs, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on y croit tels qu'ils sont, mais on ne peut connaître le comment.
بل نكل علم كيفيتها إلى الله عز وجل.
Nous confions la connaissance du comment à Allah عز وجل.
كما يأتي توضيحه في جمل قادمة إن شاء الله.
Comme il vient de l'expliquer un peu plus loin.
كما أن الله عز وجل.
De même qu'Allah عز وجل.
لا ينبغي أن يتفكر في ماهية ذاته.
On n'a pas donc à réfléchir sur l'essence même, non?
وإنما نستدل بآياته على ذاته وعلى صفاته.
Mais plutôt donc il y a profit à réfléchir à ses signes.
يعني لا يجوز للمسلم أن يخوض فيما فوق علمه.
Non, on n'a pas le droit d'aller chercher au-delà de ce qu'il sait.
وإنما يكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى.
Mais plutôt il confie la connaissance de ce qu'il ignore à Allah عز وجل.
ولذلك فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة.
وصلى الله عليه وسلم. Nous croyons en tous les noms et les attributs que nous avons apportés dans le livre d'Allah et dans la Sunna de Nabi sallallahu
alayhi wa sallam. لكننا لا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها.
Mais nous ne disons ni le comment ni le donc كيف ولا تمثيل. On ne dit pas qu'il y a une ressemblance, une semblable ou une semblable. Et aussi, nous n'altérons pas le sens.
كما سيفصل فيما بعد إن شاء الله.
Comme il vient de le préciser un peu plus loin.
كما أنه سبحانه وتعالى ينبغي أن نستدل بآياته على وحدانيته.
De même donc que nous devons prendre référence que les signes d'Allah سبحانه وتعالى nous montrent qu'il est unique.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
Dans toute chose il y a une preuve qui montre qu'Allah est unique.
وآياته كثيرة.
Les preuves et ces signes sont énormes.
Les signes universels.
Que ce soit le soleil, la lune, les cieux et la terre, les êtres humains, les animaux et toutes ces créatures.
Allah subhanahu
wa ta'ala, dans le sens de ce verset, dit : il y a certes dans la terre des signes pour ceux qui croient.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني آيات وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال تعالى بعد أن ذكر عددا من المخلوقات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Et après qu'Allah a cité nombre de ces créatures, il y a certes dans cela des signes pour ceux qui réfléchissent.
وقال جل وعلا ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
Voilà, de même que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné que fait partie de ses signes, les cieux, la terre, la nuit, le jour, et il nous a demandé donc ne se prosterner ni devant le soleil ni devant la lune, mais plutôt à celui qui les a créés, si c'est à lui que vous l'adorez.
ثم ذكر المصنف رحمه الله
في مسير عصيته
بقول جزء من آية الكرسي.
puis il a conclu cette parole avec une partie de l'ayat al-Kursi.
وسع كرسيه السماوات والأرض.
son trône déborde les cieux et la terre.
والكرسي هو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى.
الكرسي نفسه le pose il Allah عز وجل.
ولا يستغربن أحد من أن الله يصف نفسه بأن له قدما.
Que personne ne trouve étrange qu'Allah dit qu'il a un pied.
قدم تليق بالجلال وعظمته ولا تشبه أقدام المخلوقين.
Un pied digne donc de ça, de pied digne de lui, et elle ressemble en rien à celle de ses créatures.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول يا رب قط أن يكفيني يكفيني.
صلى الله عليه وسلم rapportait que Allah عز وجل il va mettre son pied dans l'enfer et qu'elle se renferme sur elle-même et qu'elle dit Allah قط cela me suffit, cela me suffit.
وهذا حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة.
الحديث لا دون ما يتي la chaîne de transmission a été élevée jusqu'à le prophète صلى الله عليه وسلم.
وهناك حديث مرفوع حكما.
Et aussi donc il y a un autre hadith qui est considéré comme levé jusqu'à النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للكرسي بقوله الكرسي موضع القدمين. بل إن ابن عباس لم يقل ذلك إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عباس لا ينتهي طوال إلا ديتين بقول صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير.
قال بقول صلى الله عليه وسلم في من وكاسون وعبد الله بن عباس إلى دموضيك الله لي أكورد العلم وكي لي أوسي وكي لي أبخن de bien, donc de l'explication du Coran.
فكان كذلك بأن استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وصار يرجع إليه حتى بعض كبار الصحابة.
Voilà. Et suite à cela, même des grands compagnons ils revenaient à lui donc pour apprendre.
فهو القائل بأن الكرسي موضع القدمين.
C'est lui donc qui a dit que le poste, que le kursi c'est le poste.
نؤمن بذلك ولا نكيف.
Nous croyons en cela sans dire comment.
وكذلك قوله وهو العلي العظيم.
Et aussi dans la parole, donc par laquelle il a été conclu, العلي العظيم.
فيه صفتان اسمان من اسماء الرب سبحانه وتعالى.
Là aussi, il s'agit de deux noms et d'attributs d'Allah عز وجل.
العلي وتدل على صفة العلو.
Donc le très haut qui montre qu'il est haut.
والعظيم تدل على صفة العظمة.
Donc le très grand.
والله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه.
Et Allah est au-dessus de toutes ses créatures.
مستوى على عرشه.
Établi sur son trône.
له العلو ذاتا وقدرا وقهرا.
Allah سبحانه وتعالى on lui attribue le fait qu'il soit élevé au niveau de 3 degrés. Au niveau de son dat, c'est-à-dire de son entité, il est au-dessus de ses créatures. De القدر, de la valeur, il est au-dessus. Donc la valeur, elle est au-dessus de toutes les créatures. Et aussi,
ذاتاً يعني وقدراً وقهراً.
Et aussi, domination. غلبة. Il est aussi, on lui attribue donc la domination.
فلذلك يجب الإيمان بأسمائه وصفاته كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
Pour ça, donc, on se doit de croire en son nom et son attribut, comme il va être cité plus loin. قال رحمه الله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعرف
وهو في كل مكان بذاته. ذكر مجموعة من أسماء الله عز وجل وكل اسم يدل على صفة.
ici donc بدايه رحمه الله يستخدم un bon nombre des noms et des attributs d'Allah عز وجل.
فهو العالم العليم الذي لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
Celui donc qui connaît toute chose et il n'y a rien de lui caché dans les cieux et dans la terre.
هو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
Il sait tout ce qui s'est passé et ce qui est amené à arriver. Et si toute chose devait, si toute chose, quelque chose devait arriver, il sait comment elle devait se dérouler. Aussi parmi ces attributs, celui qui connaît les choses dans leurs plus petits détails et ceux qui sont cachés.
Khabir,
le maître de Khabir est encore beaucoup plus spécifique, beaucoup plus fort que l'alim.
لأن الخبر يعني الخبر هو معرفة الأشياء الخفية.
Dans le mot khabir, ça veut dire c'est celui qui connaît les choses dans les choses qui sont cachées.
كما أنه السميع البصير.
De la même manière qui est donc l'audient, le voyant.
يرى من قرب كما يرى من بعد.
Il voit de près comme de loin.
لا تخفى عليه خافية.
Rien ne lui est caché.
ويسمع من قرب كما يسمع من بعد.
Donc, il entend de près comme de loin.
La تختلف عليه الأصوات ولا تتغير بشأنه اللغات.
Aucun son ne lui échappe et aucune langue ne lui échappe.
وكذلك من أسمائه العلي القدير.
Parmi aussi ses attributs القدير.
القادر على كل شيء.
Celui qui est capable de toute chose.
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
Rien donc ne peut lui échapper, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Donc, personne donc, ne peut cerner sa connaissance.
Comme
il est dit dans le sens de la traduction de ce verset, il a cerné toute chose par sa connaissance. De la même manière, quand on Il y a au-dessus de chaque savant un savant.
وقال تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم.
Il a dit aussi donc il y a au-dessus de chaque savant un savant.
وهكذا سائر الأسماء التي جاءت وتأتي وما لم يذكر يجب الإيمان بها.
Et donc c'est ainsi qu'il faut agir en fonction des noms qui ont été cités et même ceux qui n'ont pas été cités.
وكل اسم يدل على صفة تليق بجلال الله عز وجل.
Chaque nom donc il manque un attribut qu'on doit attribuer à Allah عز وجل.
فالعليم يدل على اتصافه بالعلم.
العليم le connaisseur savant donc العلم la connaissance.
والخبير يدل على اتصافه بمعرفة ما دق من الأخبار.
الخبير ça veut dire qu'il connaît les choses qui sont les plus cachées.
والعلي دليل على صفة العلوم.
العلي سمط إليه au-dessus.
والسميع دليل على صفة السمع.
السميع aussi l'audience, ça veut dire qu'il entend.
والبصير دليل على صفة البصر.
Et aussi, البصير, clairvoyant, le voyant, ça veut dire qu'il voit, a vu.
والخبير دليل على صفة القدرة.
Khabir aussi, ça montre la capacité.
وكذلك سائر أسمائه سبحانه وتعالى.
Et ainsi que tous ses noms, ses noms et ses attributs.
فالحليم دليل على العلم.
الحليم بمعنيين صدام على الحلم.
والرحيم دليل على الرحمة.
الرحيم والسميع دليل على السمع.
والسميع دليل على السمع.
Audience et l'ouïe.
وكذلك سائر أسمائه تبارك وتعالى. والواجب علينا الإيمان بها واعتقاد معانيها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى.
Nous, il nous incombe d'y croire comme il, et on doit les attribuer à Allah comme ils doivent être attribués, comme elles sont dignes de lui.
وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
Il a dit aussi qu'il détient les clés de l'invisible, il n'y a que lui qui le connaît.
ويعلم ما في السماوات والأرض
il sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre rien de près ou de sec qui ne soit consigné dans un livre spécial
وهو مع كونه عال على جميع خلقه فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء
comme il est au-dessus de toutes ces créatures rien n'échappe à sa vigilance sur la terre
وقد ذكر فوقيته المصنف مع كونه لا تخفى عليه خافية فعلمه فهو فوق عرشه كما يليق بجلال وعظمته وعلمه في كل مكان
ici donc l'auteur a encore appuyé sur le fait qu'il soit au-dessus de ses créatures et il a mentionné aussi que comme bien même il est au-dessus de ses créatures rien n'échappe à sa connaissance ici sur
terre
et les preuves qui montrent qu'Allah est au-dessus de ses créatures elles sont nombreuses que ce soit dans le livre d'Allah dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam que ce soit par la raison ou même par le caractère inné chez l'être humain
وهي تزيد على ألف دليل تحت عشرين وجهة.
elles sont plus de 1000 preuves qu'on peut soustraire sous 20 sous-titres.
أشار إلى أكثرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
voilà. et ces preuves là on peut les trouver en grand nombre on peut les trouver dans le livre d'Ibn Qayyim رحمه الله عليه الصواعق المرسلة contre les جهمية
والمعطلة وكذلك كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية المعطلة والجهمية
aussi son livre اجتماع l'union des armées des musulmans contre الجهمية والمعطلة
ولذلك فإنه يجب علينا أن نؤمن بذلك بأنه عال على جميع خلقه وعلمه في كل مكان
ça donc nous incombe de croire que Allah est au-dessus de ses créatures mais par son science, donc sa science elle est
partout.
Donc je vais citer quelques preuves qui montrent qu'Allah est au-dessus de ses créatures. Parmi cela donc le fait qu'il est dit explicitement fawqiyya, au-dessus.
كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم.
Comme donc il est dit dans le sens de ce verset, ils craignent leur Seigneur au-dessus de eux.
وقال تعالى
et aussi le sens de ce verset
وهو القاهر فوق عباده
celui le dominant au-dessus de ses créatures
وقال جل وعلا
et aussi le sens de ce verset
وفوق كل ذي علم عليم
au-dessus de chaque savant un savant
ومن الأدلة التصريح بلفظ العلو
et aussi parmi les preuves le fait qu'il ait dit explicitement la parole علو au-dessus
كما قال تعالى وهو العلي العظيم.
voilà. ici comme ce la fin de ce verset العلي celui qui est très haut.
وهو العلي وهو إنه علي حكيم.
et aussi dans d'autres versets il dit qu'il est très haut, حكيم sage.
وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
aussi dans le verset سبح اسم ربك
الأعلى.
l'autre nom de ton Seigneur le très haut.
ومن الأدلة التصريح بأنه في السماء. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ومن أدلة العلو أيضا التصريح بلفظ النزول والإنزال والإنزال والنزول لا يكون من أعلى إلى أسفل.
aussi parmi les preuves qu'on a mis au-dessus, le fait qu'il a été dit d'une manière explicite, le fait de descendre et de faire descendre. Et on ne descend et on ne fait descendre que de au-dessus.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر.
comme il a dit dans le hadith, le connu, le authentique.
إن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا.
الله
notre Seigneur descend dans le ciel, dans ce bas, le ciel de ce bas monde.
يعني الثلث حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له من يسألني
فأعطيه
من يستغفرني فأغفر
له
ومن الأدلة التصريح بلفظ الصعود
Il a été dit d'une manière explicite,
والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك التصريح بلفظ الرفع. والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه. وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك التصريح بلفظ العروج.
Et aussi dans le mot l'uruj, qui veut dire aussi ascender.
والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى.
L'ascension ne peut être que d'en bas vers le haut.
كما قال جل وعلا.
Comme Allah l'a dit.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
C'est vers lui donc que l'ascend les anges, la cour, en une journée équivalente à 1000 ans.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة الذين ينزلون في العصر والظهر فيعرج الذين باتوا فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم parlé concernant donc les anges qui s'internent qui l'accompagnent dans les créatures il dit qu'on allait au Bel'af يعرجون ils remontent ceux qui ont été parmi vous.
ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية.
aussi le hadith connu lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم il a posé la question à جارية تتكلم يا الإسلام.
قال لها أين الله؟
يودي هو يا الله.
قالت في السماء.
يودي dans le ciel.
قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله.
يودي qui suis je? يودي tu es l'envoyé d'Allah.
بعض المتأخرين من أصحاب من المتعصبين لبعض المذاهب يقولون لو قلت أين الله فأنت ملحد.
Voilà, certains parmi donc les derniers. Les derniers sectes qui ont vu le jour dernièrement, ils disent que si tu poses la question « Où est
Allah ?»
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé cette
question.
Il lui a dit dans le ciel.
Il
lui a dit « Franchis-la, car elle est croyante. »
فاستدل على بإثبات العلو إثباتها للعلو وبأنه رسول الله على إيمانها.
Il a pris comme preuve le fait qu'elle a affirmé qu'Allah est au-dessus et que lui il est son messager, elle était croyante.
Ça
c'est donc un certain argument parmi le Coran dans le livre d'Allah et la Sunna de Nabi sallallahu
alayhi
wa sallam. Quant
à la raison,
chaque musulman
sait إلا أن يكون أحدهما أعلى من الآخر ومعلوم أن الذي يليق بالله عز وجل هو العلو أم السفل العلو فالعلو هو اللائق بجلال الله لا سيما أنه أخبر بذلك سبحانه وتعالى فالواجب الإذعان على لما أخبر الله به والتصديق.
On doit donc se soumettre et croire en ce que Allah سبحانه وتعالى nous a dit.
ولا نلتفت إلى تعطيل المعطلين وتأويل المحرفين.
Donc on ne doit pas faire attention à ceux qui ont intéressé, ceux qui ont changé dans les définitions.
فهذا العقل البشري المجرد من الفلسفة والمنطق يدرك مثل هذا الأمر.
La raison n'a pas été influencée ni par la logique ni par la philosophie. Elle sait cette chose-là.
أن العلوم صفة كمال.
Elle sait que donc le fait qu'il soit au-dessus, ça fait partie.
والسبل صفة نقص.
Le fait qu'on soit au-dessus, ça fait partie des attributs.
فأيهما الذي يليق بالله جل وعلا.
Lequel est digne d'Allah.
لا شك أنها صفة العلوم.
Le fait qu'il soit au-dessus.
أما الفطرة.
Quand par exemple le caractère inné qui existe chez l'être humain.
فكل مسلم يدرك.
Chaque musulman sait.
عندما يدعو الله عز وجل.
Lorsqu'il invoque Allah عز وجل.
ضرورة التوجه إلى العلوم.
Il trouve donc ce besoin qui s'oriente vers le ciel.
فإذا جاء يدعو الله عز وجل.
Lorsqu'il veut invoquer Allah.
يشعر بأنه يدعوه من أعلى.
Il sent donc qu'il le demande alors qu'il est au-dessus de lui.
فيتوجه بكل حواسه إلى العلوم.
Il se dirige avec tout son être vers le haut.
وانظروا إلى هذا الشاهد على هذا الأمر.
Regardez donc la preuve sur cette chose.
كان أبو المعالي الجويني رحمه الله. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله.
Donc l'imam de l'Haramain.
عندما كان على مذهب الأشاعرة.
Il était donc sur la voie de l'Asha'ira.
يقرر على تلاميذه.
Donc il enseignait à ses élèves.
إن الله في كل مكان.
الله يبقى.
وأنه على ما كان قبل خلق السماوات والأرض وهو في كل مكان.
Il est sur ce qu'il était avant qu'il crée les cieux la terre et qu'il reste sur ce qu'il était avant.
فدخل عليه رجل فسمعه رجل يقال له الهمداني.
Un homme qui s'appelle الهمداني l'a entendu.
فقال له أيها الشيخ. ماذا نصنع بالضرورة التي يجدها كل واحد في نفسه عندما يدعو الله عز وجل وهي ضرورة التوجه إلى العلوم. يعني كيف ندفع هذا الشعور الذي يجده كل مسلم عندما يدعو الله تبارك وتعالى.
Comment repousser ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on demande à Allah et qu'on se sent qu'on regarde vers le haut, qu'on se dirige vers le haut.
فنزل أبو المعالي من المنبر.
Il est descendu donc, أبو المعالي descend du minbar.
وقال حيرني الهمداني حيرني.
Voilà, il disait donc حيرني الهمداني. Donc c'était أبو المعالي.
بل يقال إن هذا سبب رجوعه إلى منهج السلف.
Même certains disent que c'est après suite à cette discussion qu'il est revenu sur la voie de son.
وإلى العقيدة الصحيحة.
Le dogme donc correct.
هذه أدلة واضحة على علو الله على جميع خلقه.
Voici donc une somme de preuves évidentes qui montrent qu'Allah est au-dessus de ses créatures.
ثم إن الله عز وجل العلي الأعلى.
Bien Allah donc le très haut.
أيهما في نظرك أعظم في نفسك؟ من كان في العلو ولا تخفى عليه خافية أم الذين يقول أم قول الذين يقولون في كل مكان؟
يدين الله سبحانه وتعالى. Le fait que tu trouves le sentiment qui est au-dessus de ces créatures ou bien de ceux qui disent qu'il est partout.
والجواب واضح أن الذي يكون في العلو ولا تخفى عليه خافية أعظم من الذي يكون في كل مكان.
Celui qui est au-dessus et il est beaucoup plus mieux et plus digne que lui que de celui qui est parfait.
Non, ça va aller.
على العرش استوى.
تتحملون نزيد قليلا ولا تريدون القيلولة؟ نستمر. جزاكم الله خيرا.
على العرش استوى وعلى الملك استوى وعلى الأسماء الحسنى والصفات وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه.
على العرش استوى وعلى الملك استوى.
دونك على العرش استوى.
جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع.
Cela a été mentionné à sept reprises dans le Coran.
في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد.
Tous les surats que le cheikh vient de citer, il a été mentionné donc que Allah est établi au-dessus de son trône.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
Quelque chose après la vérité, si ce n'est l'égarement.
Allah هو الذي قال عن نفسه إنه على العرش استوى.
C'est lui-même qui a dit cette chose-là. C'est lui-même qui a dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône.
فهل يجوز أن أول هذا الكلام بأن استوى بمعنى استولى أو غلب أو قهر؟
Peut-on donc avoir le droit après cela d'interpréter استوى par استولى et dire ce qui s'est comparé?
إن الذي يؤول الاستواء عن ظاهره.
Celui donc qui ose interpréter ou bien altérer le sens de l'angle de l'istiwa.
لسان حاله كانه يكذب القرآن الكريم.
Voilà, donc en faisant cela, c'est comme s'il traitait de mensonge le Coran.
فالله عز وجل يقول لك الرحمن على العرش استوى فكيف تقول استولى؟
Car c'est lui-même qui te dit Ar-Rahman il s'est établi au-dessus de son trône. Comment toi tu peux oser dire استولى il s'est emparé du
trône. ومعنى استوى أي صعد وعلى وارتفع واستقر.
Voilà, et ça, ça veut dire استوى على العرش, ça veut dire qu'il s'est établi au-dessus de son trône.
وهو استواء يليق بجلاله وعظمته.
Voilà, et ça, le comment, ça c'est digne de lui, de sa grandeur.
لا نؤوله بحال من الأحوال.
On a point le droit de l'interpréter.
والقرآن خاطبنا بلسان عربي مبين.
Le Coran s'est adressé vers nous dans une langue arabe clairvoyante.
وتغيير استوى عن معناها غير وارد في اللغة العربية.
Et faire dévier le sens de استوى vers استوى, cela n'est pas.
ولذلك عندما دخل أحد المبتدعة على الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا يعني أطرق هكذا بوجهه قليلا حتى تفصد منه العرق يعني حتى نزل منه العرق بغدارة من شدة غضبه لله ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب
Il croit que cela relève de l'obligation.
والسؤال عنه بدعة.
Poser une telle question relève de l'innovation.
بمعنى.
Dans le sens.
الاستواء معلوم ثابت لأنه جاء في القرآن والسنة.
استواء donc il est connu par car ça a été mentionné dans le Coran et dans le Sunna.
وكيفيته مجهولة لا يعلمها إلا الله.
De comment seul Allah le sait.
لذلك يجب أن تقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته.
C'est pour ça qu'il t'incombe de dire qu'il s'est établi d'une manière digne de lui.
والإيمان به واجب لكونه جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
Il croit relève de l'obligation car il a été mentionné dans son livre dans la sunna de son messager.
والسؤال عن الكيفية بدعة لأن الكيفية مما استأثر الله بعلمه.
De comment poser une question s'agissant de comment. Ça c'est une innovation, car ça fait partie de la science qu'Allah a préservée et a gardée pour lui.
وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك في الاستواء رحمه الله في الاستواء يجب أن نطبقها في جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة.
Cette règle qu'a établie l'imam Malik رحمه الله concernant الاستواء, on doit l'appliquer dans tout ce qui concerne أسماء الصفات الله عز وجل.
فمثلا في قول الله تعالى.
Ainsi donc lorsque Allah
بل يداه مبسوطتان
ces deux mains sont tendues
نقول اليد معلومة
on dit la main on la sait
والكيف مجهول
de comment on ignore
والإيمان به واجب
il croit voilà de l'obligation
والسؤال عنه بدعة
poser la question c'est là où il y a des numéros
إذا قال هو السميع البصير
s'il dit qu'il est le
نقول
le clairvoyant
السمع معلوم
on dit lui
والكيف مجهول
comment on ignore
والإيمان به واجب
والسؤال
عن كيفية بدعة.
Poser la question de comment on a de bid'a.
والبصر معلوم.
La vue c'est connu.
والكيف مجهول.
Comment il est ignoré.
والإيمان به واجب.
il croit, c'est une obligation.
والسؤال عن كيفية بدعة.
Pose la question comment cela relève de l'innovation.
قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
Allah subhanahu wa ta'ala donc dit dans le sens de ce verset, et seul le visage de son Seigneur, va rester.
نثبت له وجها يليق بجلاله وعظمته.
On lui attribue un visage qui est digne de lui et de sa grandeur.
ونطبق هذه القاعدة.
Et on applique cette règle.
فنقول
nous disons
الوجه معلوم.
Le visage est connu.
والكيف مجهول.
Et comment il est ignoré.
والإيمان بصفة الوجه واجبة.
Croire au visage, cela est obligation.
والسؤال عن كيفية الوجه بدعة.
Je pose la question sur le comment et le visage, cela relève de l'innovation.
إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit.
يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة.
Allah subhanahu wa ta'ala rit pour deux personnes qui s'entretuent et tous les deux rentrent au paradis.
نقول الضحك معلوم.
On dit rire, ça c'est quelque chose qui est connu.
وكيفيته مجهولة.
Le comment, ça c'est ignoré.
والإيمان بإثبات صفة الضحك واجبة.
Il croit que Allah dit cela relève de l'obligation.
والسؤال عن كيفيته بدعة.
Pose la question comment cela relève de l'ignoration.
قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit.
لله أفرح من توبة أحدكم من رجل أضل راحلته ثم نام ينتظر الهلاك فقام فإذا بها واقفة عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
من 3 ans, le prophète sallam nous rapporte Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Tel un homme qui était en plein désert avec sa chamelle, sa monture sur laquelle il y avait sa nourriture et sa boisson. Et il l'a égaré et il l'a perdu. Et après, donc, il s'est mis en tout d'un mar pour dormir et attendre la mort. Et donc, il s'est assoupi lorsqu'il lève sa tête, il la voit devant sa tête. Il la prend donc par ses reins et de joie il crie oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. On dit se réjouir, ça c'est quelque chose qui est connu. Comment cela on ignore?
والإيمان بهذه الصفة واجب.
Croire donc de cette صفة relève de l'obligation.
والسؤال عن ذلك بدعة.
Poser la question comment cela relève de l'innovation.
قال الله عز وجل وهو العلي العظيم.
Allah dit qu'il est le très haut, le très grand, le tout puissant.
نثبت صفة العلو له سبحانه وتعالى.
On attribue le fait qu'il est au-dessus.
ونقول العلو معلوم.
On dit que au-dessus, العلو c'est une chose.
والكيف مجهول.
Comment on ignore.
والإيمان بذلك واجب.
Croire relève de l'obligation.
والسؤال عن كيفية العلوم بدعة.
Poser la question de comment cela relève de la bid'a.
والله بكل شيء عليم.
Et Allah il sait toute chose.
العلم معلوم.
Connaissance, la science elle est connue.
والكيف مجهول.
Comment on l'ignore.
والإيمان به واجب.
Croire cela relève de l'obligation.
والسؤال عن كيفيته بدعة.
Poser la question de comment cela relève de la bid'a.
وطبق هذا يا عبد الله في سائر ما جاء من الصفات.
Et applique ça au serviteur d'Allah dans tout ce qui a été rapporté concernant les hommes, les noms et les attributs d'Allah dans le Coran, il y en a sunna, le Nabi sallallahu
alayhi wa sallam.
Mais après il a dit wa al-mulk ihtawa.
C'est
lui qui détient donc la souveraineté, la royauté de toute chose.
قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من شاء من تشاء وتعز تؤتي الملك كمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.
Dit Allah donc le tu détiens donc le roi, tu détiens le royaume de toute chose. Tu accordes les règnes à celui que tu veux, tu les enlèves de ton prix celui que tu veux.
وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك.
Donc Allah عز وجل soit béni celui qui détient dans sa main le pouvoir de toute chose.
الله عز وجل مالك كل شيء.
Allah il détient donc la possession de toute chose.
مالك يوم الدين.
C'est lui donc le maître qui juge le jour du jugement dernier.
مالك كل شيء في الدنيا والآخرة.
Il est donc le maître de toute chose, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà.
ولذلك أمرنا أن نعترف بذلك في التلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
C'est pour ça qu'il nous a été, il nous a été ordonné de reconnaître cela dans le telbiya. Lorsqu'on disait إن الحمد والنعمة لك والملك. الملك c'est toi qui détiens le royaume, le pouvoir de toute chose.
ومعنى احتوائه إنه محيط بكل ملكه سبحانه.
l'Islam, ça veut dire qu'il a cerné son royaume de tous les
possesseurs. Personne
d'homme ne peut cerner son pouvoir, son royaume.
قال تعالى والله من ورائهم محيط.
الله عز وجل الله
وقال تعالى والله بكل شيء محيط. وكان الله بكل شيء محيطا. والإحاطة هي الإدراك. يأحاط به علما وقدرة وملكا. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
Donc on lui attribue, c'est à lui que revient les plus beaux noms.
الله عز وجل له الأسماء الحسنى. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
Allah appartient les plus beaux noms. Lui-même qu'il a mentionné dans le sens de ce verset, et Allah appartient les plus beaux noms. Donc invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui altèrent donc le sens de ses noms et ses attributs.
Wa qala ta'ala Allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna.
Ainsi donc il a dit donc Allah n'y a point de divinité en dehors de lui, nul n'est digne de l'adoration en lui, c'est à lui que revient les plus beaux noms.
وقال تعالى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وله الصفات العلى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما زال سبحانه وتعالى بصفاته. أي صفاته ليس لها ابتداء ولا انتهاء.
Voilà, il n'a jamais cessé d'être avec tous ses noms et ses attributs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un des yeux, ils n'ont pas une part.
بل هي أبدية أزلية.
Et plutôt donc, elle est éternelle.
وهي صفات لائقة بذاته سبحانه وتعالى.
Ce sont des attributs qui sont dignes de son entité.
فيجب علينا أن نصف الله بما وصفه به نفسه.
On doit lui attribuer à Allah ce qu'il a assez attribué.
أو وصفه برسوله.
Bien ce que son messager lui a attribué.
من غير تحريف ولا تعطيل.
Sans donc altérer ou bien dévier le sens des mots.
ولا تكييف ولا تأويل.
Sans aussi parler du comment ou bien essayer d'interpréter.
ولا تشبيه ولا تمثيل.
Sans donc lui donner de semblable.
على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Alors, comme il l'a bien dit clairement dans le sens de ce verset, rien ne lui est semblable.
ونطبق نفس القاعدة التي ونطبق القاعدة نفسها التي ذكرها الإمام مالك بالاستواء في جميع الصفات.
Nous appliquons la règle qu'a établie l'imam Malik رحمه الله concernant les attributs d'Allah عز وجل.
وهنا لا بد من معرفة قواعد مهمة في إثبات الصفات.
Il y a donc des règles très importantes à connaître concernant les attributs d'Allah.
القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية.
Première chose dont il faut savoir que les noms et les attributs, ça c'est Allah qui nous a dit, il n'appartient à personne de rajouter dans le.
ليست محل اجتهاد لأحد.
La personne, ils ne sont pas sujets à la réflexion ni à l'effort.
وإنما نقتصر على ما ثبت في الكتاب والسنة.
On se comporte de ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah et la Sunna de Nabi.
ولا نخترع صفات من عند أنفسنا.
On n'a pas inventé des attributs de notre part.
ولا أسماء من عند أنفسنا.
Même des noms de notre part.
لذلك فإن بعض الناس عندما يخترع بعض الأسماء إنما يخترع على الله.
Alors que certains inventent et attribuent à Allah certains noms, en fait, c'est des mensonges qu'ils profèrent à l'égard d'Allah عز وجل.
مثلا أولئك الذين يوردون دائما هو 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 ويقولون هذا هو اسم لله عز وجل هذا باطل.
Comme font les sauvés lorsqu'ils répètent leur décrit en disant هو 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 en prétendant que هو ça fait partie des noms d'Allah.
ليس من اسماء الله هو.
هو ne fait pas partie des attributs d'Allah.
إنما كلمة هو ضمير من الضمائر المنفصلة.
Donc هو c'est un pronom personnel détaché.
لا يتضح معناه إلا إذا اقترن بغيره.
On ne peut connaître sens que dans une phrase, mais alors qu'il est associé à quelque chose. Alors lorsqu'il est dit Hu Allah, on sait très bien que Hu est et on voit vers
Allah.
Par contre, lorsqu'il dit Hu tout seul, elle ne signifie rien du tout.
وإذا قلنا هو زيد أو بكر أو عمر عرفنا أن المراد الإنسان. ولكن لو ذكر هو وحدها لا تدل على شيء.
هو سيدي كما تفهمنا بالصوت.
وخذوها قاعدة عندكم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر لا يمكن أن تتضح إلا إذا اقترنت بغيرها.
Dit donc tous les pronoms personnels, tous les pronoms relatifs et tous les pronoms démonstratifs. Ils ne peuvent avoir de sens que lorsqu'ils sont dits dans un contexte. Parce qu'à eux seuls, ils n'ont pas de sens.
فإذا قلت هذا أو الذي أو هو بدون جملة تدل عليها لا فائدة من هذا الكلام.
هو pronom هو يعني الذي في ويا
هذا
démonstratif. Cela ne doit pas avoir un sens que lorsqu'il est dans une phrase.
لذلك ننكر على من يرفعون أصواتهم بالهوهوة هو هو ونقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا تسموا الله بغير أسمائه الثابتة في الكتاب والسنة.
Pour ça que nous faisons les reproches à ceux qui disent هو هو en disant craignez Allah et attribuez à Allah les noms qui lui sont dus.
هناك كتاب فيه ضلال يسمى كتاب الدعاء المستجاب.
يعني ممكن يتجمعون في دون النصيحة لانفتاحه يجوزه.
أتى بأسماء لله ليست مشروعة.
سيد نوع الله سبحانه وتعالى في مصطفى الجبل.
ليس عليها دليل من كتاب السنة.
يعني أوفن كتاب السنة وانسين من القرآن والسنة.
ولذلك قال في إحدى عباراته.
وصف الذي دعوين للإكسبرسيون.
سبحانك اللهم يا هو.
Gloire à toi, ô هو.
بدل ما يقول يا الله. فلا يجوز أن تنادي الله بياه. أنا أسأل السؤال أنت يا بكر ولا زيد أو محمد أو عمار أو عبد الواحد أو أي شخص، لو أن إنسان جاءك من الشباب ويناديك يا هو يا هو يا هو، تقبل هذا النداء أم تشعر أنه يستهزئ بك؟
تقبل زيد وعمر. Si quelqu'un de ton patron dit à vous, comment tu vas le prendre? Acceptera-t-il ton patron de la sorte?
Comment tu n'as dit Allah à Dieu, ou est-ce que tu n'acceptes pas pour toi-même?
Donc tu peux te permettre de faire une chose pareille avec Allah, alors que tu n'acceptes pas pour toi-même.
Si tu n'as pas de l'aïs, tu n'as pas de l'aïs.
Donc les pronoms personnels ne font pas
partie.
Alors que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus beaux.
فيجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الأسماء والصفات من الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
On doit se limiter ce qu'on voit de ce qui a été dit dans le livre d'Allah, la Sunna صحيحة وصحيحة.
القاعدة الثانية.
Deuxième règle.
أن كل صفة كمال.
Chaque donc attribut.
تبغى لا القاعدة. أن كل صفة كمال.
Attribut qui attribue à Allah la perfection ne peut contenir aucune faille. Voilà, on doit l'attribuer à
Allah.
C'est de manière globale.
Quand
on passe en détail,
on doit attribuer à Allah parce
qu'il s'est attribué lui-même ou lui a attribué son messager.
Nous allons expliquer cette règle plus tard.
On explique ça dans plus de détails.
نقول جميع صفات الكمال لله.
On dit donc toutes les attributs attribuent la perfection à Allah.
بشرط أن تكون كمالا ليس فيها نقص.
Donc à condition qu'elle contient donc la perfection.
بأي حال من الأحوال.
Sans aucune faille.
فهنا جميع صفات الكمال لله عز وجل. أما عند التفصيل فنقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة.
De manière détaillée, de manière générale, tout ce qui est attribué à la perfection, on l'attribue à Allah.
L'idéal est qu'on a un sifat.
C'est pour ça donc qu'il y a certains attributs.
La wusifa biha l'insan tu'tabar sifat kamal.
Si on les attribue à un être humain,
walaw faqadaha naqs.
Certes, elle les considère comme la perfection.
Lakin la wusifa biha Allah, كانت صفة نفس.
Par contre, si on attribue à Allah, c'est considéré comme des attributs de faille, de défaut.
فوجود الوالد بالنسبة للإنسان.
Le fait que la personne est un ascendant.
صفة كمان.
Ça c'est une perfection.
لأنه محتاج إلى ذلك.
Car on a besoin d'un ascendant.
أما الله فإنه لا يحتاج إلى 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 الوالد. الذي لا ينجب
بالنسبة
لنقص والذي له ولد صفة كمان هذا في حق المخلوق أما الله تبارك وتعالى فلا يوصف بذلك لاستغنائه سبحانه وتعالى عمن
سواه
الزوجة أو الزواج
se marier ou bien avoir une compagne.
C'est le kamal de l'insan.
C'est le kamal de perfection.
Car
elle vient combler.
Elle
vient combler un manque.
Allah عز وجل هو منزه عن ذلك.
Allah سبحانه وتعالى est au-dessus de toutes ces choses.
هذا معنى هذه القاعدة عندما قلنا إن كل صفة كمال صفة كمال لا يعتريها نقص فالله أولى بها. القاعدة الثالثة أن الأسماء تشتمل على الصفات. فالحكيم يدل على الحكمة. والرحيم يدل على
الرحمة.
والغفور يدل على المغفرة. والعزيز يدل على العزة والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم. طيب لماذا نحن نأكد على ذلك؟ هذه فطرة كل واحد يعرف أن العليم يدل على العلم والسميع يدل على السمع والبصير يدل على السمع على البصر. لماذا؟ لكن لماذا نؤكد ذلك؟ من يجيب؟ لماذا نحن نقول السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم؟ لماذا احتجنا أن نقول ذلك؟ نقول ذلك أي أيوة لماذا قال؟ ماذا قال؟ أحسنتم
من
سميع بلا سمع
لا شك ما هو يريد أن ترد الدار ولا يمكن عفوا
أقول الجميع المعتزلة يقولون إيش؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، حليم بلا حيل إلى آخره.
Donc pourquoi insistons sur ce point-là? Parce que المعتزلة voilà c'est une erreur. Ils disent Allah سبحانه وتعالى سميع et audient mais sans lui attribuer le sami. Il est hakim mais sans lui attribuer le hikma. Et ainsi avec tous les noms les attributs.
وقالوا هذه أسماء مجازية لله وليست حقيقية.
Voilà, donc ces noms ils relèvent de la métaphore et non pas au sens propre.
وبعضهم يقول إنها أسماء لبعض مخلوقاته ذكرها تشريفا لهم.
Voilà, certains disent non, au contraire, ça c'est des attributs, des attributs qui relèvent à cette créature, il les a cités pour les honorer.
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
Gloire et portée à lui sur ce qu'ils disent.
أما أهل السنة فإنهم يثبتون الأسماء والصفات كما ثبتت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته.
أهل السنة والجماعة يثبتون الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات كما ثبتت في القرآن والسنة.
ولذلك فإن الذين على فطرتهم لا يقبلون كلام الجهمية إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر.
ولا سبحان الله الذي كان في رأسه أنصار من صنع كرمني فايتين في أنصي فاقتين إن ذبح ستين ذبحان.
وأضرب لذلك مثالا.
بدون example.
جاء أعرابي على فطرته.
بدون الله يبني على في أنصار صنع كرمني.
وسمع الجهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية.
يعني جهمية أبو صفوان، سيكي دونك لو كرياتور ميم دو.
وهو يقول في دروسه،
في هذه دونك دان سيكو،
إن الله سميع بلا سمع.
الله سميع دونك لي أوديونس أون سامي.
بصير بلا بصر.
il est donc
qawiyyun bila quwwa,
puissance sans puissance,
alimun bila ilm,
alim sans savoir, sans connaissance,
rahimun bila rahma,
miséricordieux sans la miséricorde,
hakimun bila hikma,
hakim sage sans sagesse.
هذا العربي الذي على فطرته
بدون دون في دارس متعلم
مع أنه غير متعلم
طبعاً إن زمان عربي
أنكر هذا العمل وهذا القول
إن ما أكسبتين تزاور
وعرف بفطرته أنه قول فاسد
إن سودانيين دارس متعلم كسر سفاول لا سفاول لون دو دينيوس
لذلك هجا جهما بقصيدة عظيمة
سلام يفي يمكن بس تعرف
معنى الهجاء هجاه يعني تكلم فيه بالشعر وسأقول القصيدة بسرعة وأرد البيت مرتين إذا أردتم أن تكتبوها أحضر الدوات والقلم
أحضر
الورقة والقلم
je vais vous dire donc le poème qu'il a dit celui qui veut me l'écrire il le note
ولو كنت تعلم أن الكتاب بين أيديكم لكن أظن كتاب قليل ما كتاب جلاء العينين مفقود هذه الأيام طيب ماذا قال العربي منكرا على جهم الا ان جهما كافر بان كفره الا ان جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهم فقد كفر ومن قال يوما قول جهم فقد كفر لقد جن جهم جن يعني أصيب بالجنون لقد جن جهم إذ يسمي إلهه لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر لطيفا بلا لطف قويا بلا قوة لطيفا بلا لطف قويا بلا قوة حبذا لو أغلقت الجوالات أغلقوها حتى لو جعلتها تسجل أغلقوها لأنها كده تشوش عليكم قلنا إيش البيت
لطيفا بلا لطف
لطيفا بلا لطف قويا بلا قوة عليما بلا علم خبيرا بلا خبر عليما بلا علم خبيرا بلا خبر أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر حليم بلا حلم وفي بلا وفاء يعني لو قالوا هذا في أبيك أترضى هذا حليم بلا حلم وفي بلا وفاء طويل بلا طول يخالفه القصر طويل بلا طول يخالفه القصر جواد بلا جود رضي بلا رضا جواد بلا جود رضي بلا رضا فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أمدحا تراه أم هجاء وسبة أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفرك الله يا أحمق البشر وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمتي فإنك شيطان بعثت لأمتي تصيرهم عما قريب إلى إيه؟ أحسنت إلى سقر تصيرهم عما قريب إلى سقر سقر ما هي؟ النار سقر اسم من أسماء النار فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر هذه الأبيات ارجع إليها في كتاب الله لكن هذه الأبيات تراجع في كتاب محاكمة جلاء العينين جلاء العينين جلاء العينين في محاكمة الأحمدين جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نريد نسأل لكن لا نريد جواب جماعي أولا من مؤلف الكتاب ثانيا من هما الأحمدان اللذان حاكمهما ثالثا انتصر لأي الأحمدين نعيد السؤال
question ici dans les questions que Cheikh veut les réponses par rapport au livre donc de la Jalal al-Ainain et Muhakkam al-Ahmadain et il dit premièrement qui est
أولا من هو المؤلف
من مؤلف الكتاب qui est l'auteur
ثانيا من هما الأحمدان
Qui sont donc les deux Ahmadain qui sont visés dans ce.
Al-Furayni, le
Mu'allaf. Dans l'auteur.
Thalithan, il t'a parlé à Yihima.
Donc, pour qui il a pris part
Oui. Nourit, Jawab, Binema. Yahad. Pardon. Ahsan, bin Al-Ousi. يوسف العراقي رحمه الله طيب الجواب الاخر ناخذ من غيره كل واحد يجي الجواب ما اسمك عادل بن عبد الرحمن سجلوا طيب من هم الاحمدان
احمد
او نرجع للاخ عادل اذا ما اجبته ايوه احسنت شيخ الاسلام احمد بن تيميه والثاني لا يا شيخ أحمد بن تيمية بن عبد الوهاب ليس بينهما خلاف عرفتم هو حاكمهما وحكم لأحدهما فان في غير أحد واحد غير الخالد
أخذ أخذ عادل
من غيره تفضل نعم أحسنت أحمد بن حجر انطق الهي بالتاء ولا بالتاء؟ ها؟ بالتاء ذات النقطتين أحمد بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عنده بعض الخرافات الله أعلم عنه طيب ثالثا حكم لصالح من بعد أن أجرى المحاكمة؟ أحسن عرض بعض الأقوال التي قالها ابن حجر الهيثمي في شيخ الإسلام فحاكمه وحكم عليه.
Donc ce livre en vérité il consiste à comme s'il avait été un tribunal pour juger entre les deux personnes.
إلى الكتاب للشيخ الألوسي رحمه الله تعالى.
Voilà, le livre.
محمود شكر الألوسي.
من الألوسي رحمه الله.
صاحب التفسير المعروف.
Celui qui est l'auteur de التفسير qui est connu.
وصاحب الكتاب.
Celui aussi l'auteur du livre.
الآيات البينات.
آيات البينات.
في عدم سماع الأموات.
Les preuves évidentes que les morts n'entendent pas.
على مذهب الحنفية في السادات.
Selon donc le rite des Hanafis.
نعم. فأما الأحمدان فهما أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام.
أحمد بن أحمد بن تيمية أحمد بن أحمد بن أحمد بن تيمية.
نعم. وأحمد الآخر.
الدنيا أحمد.
هو أحمد بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر. وقد حكم لصالح شيخ الإسلام وانتصر له ضد ما افتراه أحمد الهيثمي عفى الله عنه.
يقول في مير دونك الألوسي رحمه الله دونك إلى فرنشي إلى
هذه الأبيات موجودة في هذا الكتاب
في مير. Ce poème-là, vous pouvez le trouver dans ce livre.
فهذا الأدلجات في هذا الكتاب الذي هو جلاء العينين. بقي لنا في مسألة الصفات أن نذكر إن شاء الله خلال عشر دقائق نختم. أعرف أن البعض يريد الغداء والبعض. طيب كيف نقف بين الصفات إجمالا؟ ما ينبغي أن تعتقده في باب الأسماء والصفات؟ سأذكر ثمان نقاط من استوعبها يكون قد آمن بجميع الأسماء والصفات.
Celui qui les a compris, mais celui qui les croit, donc il a su comprendre tous les noms, les absolus.
وحبذا لو سجلتموها.
C'est très bien, je vous recommande de
يعني ما هي مثلا ما موقف المسلم من الأسماء والصفات؟
Comment doit réagir un musulman concernant les noms, les absolus؟
يجب عليه أن يعتقد ما يلي.
Il doit croire ce qui suit.
واحد.
Premièrement.
أن نصف الله بما وصف به نفسه.
On attribue à Allah ce qu'il s'est attribué.
وما وصفه به رسوله.
Ce qu'il lui a attribué son prophète.
من غير زيادة ولا نقصان.
Sans rajouter ni diminuer.
أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير زيادة ولا نقصان. اثنين.
Deuxième point.
أن نثبت هذه الأسماء والصفات.
On affirme ces noms et ces attributs.
ونؤمن بمعانيها.
Et on y croit en sens, en leur sens.
يعني لا نقول إنها أسماء مجردة عن الصفات.
On peut pas dire que ce sont des noms, non, rien à voir avec les attributs.
بل إن لهذه الأسماء والصفات معاني.
Mais que ce soit les noms ou les attributs, chacun il a un sens.
ثلاثة.
Troisième point.
أن نؤمن بأن تلك المعاني تليق بجلال الله وعظمته.
Nous croyons que ces noms et ces attributs sont dignes d'Allah Azza wa Jalla et de sa grandeur.
أن نؤمن بأن تلك المعاني وتلك الصفات تليق بجلال الله وعظمته. أربعة. أن نؤمن بها على وجه لا تثبت أن نثبتها على وجه لا تشبه صفات المخلوق.
On lui attribue ce qu'il s'est attribué sans avoir à les comparer ou bien à les ressembler à ceux de ses créatures.
أن نؤمن بها على وجه لا تشبه صفات المخلوقين. خمسة. عدم التعطيل.
Ne pas altérer le sens.
أي لا ننفيها.
On ne nie pas.
لأن الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات.
الجهمية نفي كل نوع من الصفات.
فنحن نثبتها ولا ننفيها.
ذات الله ذات الله لا نيبا.
ستة. عدم التأويل.
نبغى وقوع الانتقاص.
يعني لا نفسرها بمعاني تخالف ما دلت عليه بالكتاب والسنة.
On va pas les interpréter avec des sens qui vont aller à l'encontre de ce qui est rapporté dans le livre, la sunna de la Prophète.
فلا نقول استوى بمعنى استولى.
Nous disons pas nous استوى dans le sens où il s'est accaparé ou bien il s'est emparé.
ولا نقول الوجه بمعنى الملك.
On dit pas que le visage signifie le royaume ou bien le pouvoir.
ولا نقول الكرسي بمعنى العلم.
On dit pas que le kursi ça veut dire la science.
ولا نقول ما وجاء ربك وجاء أمره.
On ne dit pas lorsque ton Seigneur viendra, c'est plutôt son amr, sa décision qui vient.
ولا نقول يرضى بمعنى يثيب.
On ne dit pas donc il agrée, ça veut dire qu'il récompense.
ولا يغضب بمعنى يعاقب.
Lorsqu'on dit se mettre en colère, ça veut dire qu'il châtie.
ولا نقول اليد بمعنى القدرة.
On ne dit pas que la main, ça veut dire la capacité.
بل نثبت تلك الصفات دون تأويل.
Plutôt on attribue à Allah ces noms, ces attributs sans avoir recours à l'interprétation.
سابعا عدم التأييد.
C'est un point donc de ne pas donc parler du comment.
فلا نقول له يد شكلها كذا وكذا.
On ne dit pas qu'il a une main qui ressemble à telle ou telle chose.
ولا وجه شكله كذا وكذا.
Il y a un visage qui est de telle ou telle façon.
ولا قدم شكله كذا وكذا. ولا يسمع ويبصر بشكل كذا وكذا. هذا معنى عدم التكييف. ثامنا واخيرا عدم التمثيل والتشبيه. فلا نمثل الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ولا نشبه صفاته بصفات خلقه كما قال جل وعلا هل تعلم له سنية ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هذه الثمان يجب أن تهضموها لتفهموا كيف تعتقدون إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى وإلى درس الغد أستودعكم الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسئلة إن شاء الله بعد الإجابة على الأسئلة بعد صلاة المغرب وبعد العصر تبدأون في الأربعين النووية مع أخي الشيخ محمد بن رمضان هادي وفقه الله.
Donc les questions ce sera pour après le Maghreb et inchallah après le cours de Cheikh Abdallah.